Og noget af en glidebane er vejret også, i hvert fald hvis man er med i Copenhagen Marathon og ved at blive regnet ud. Vejrudsigten for i eftermiddag lyder på mest skyet efterhånden også i den nordvestlige del af landet. Og der kommer regn eller tordenbyer de fleste steder. Temperatur i Jylland bliver mellem 18 og 23 grader. I resten af landet bliver det mellem 15 og 20 grader. Hele landet får svag til jævn vind fra skiftende retninger. I aften bliver det mest skyet og en del steder regn, og temperaturerne de falder til mellem 10 og 15 grader.
Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor jeg er i dag, er fuld af huller, som lyset skinner ind igennem. Og jeg er ikke den eneste, der er fuld af huller, ifølge vores gæst i dag, Torben Andersen, så er hele Danmark fyldt med huller, især i nogle af de offentlige IT-systemer. Velkommen til dig, Torben. Du har taget din computer med, og i løbet af programmet, der kommer du til at kommer der med nogle eksempler på, hvordan man kan komme ind alle mulige steder, hvor man i virkeligheden ikke har noget at gøre, og man kan faktisk også mulighed for at lave en helt lille ulykker, hvis det var sådan, man ville det. Du siger, at Danmark som sådan er hullet, som hvordan det?
Ja, med hullet som sige, der mener jeg, at med min baggrund som industrielektriker, hvor jeg blev uddannet, så har jeg også en vis indsigt i, hvordan mange af de her PLC-systemer og SCADA- og HMI-systemer, de fungerer rundt omkring, generelt på store virksomheder. Men også, hvis du har nogle bygningsinstallationer med noget ProfiBoost eller LawnBoost, det er sådan et system, hvor du faktisk kan sidde med, ja, du kan sidde 100 km væk, og så kan du styre ventilationen og vand og varme og el i husene og bygningerne derfra. De ligger og flyder på nettet, og de er ikke beskyttet med kodeord. Det er simpelthen bare default, og så er du inde. Og dem kan man scanne sig frem til. Ligesom Google er en søgemaskine, hvor du kan finde hjemmesider og webhoteller, så findes der nogle søgemaskiner, hvor du kan gå ind og simpelthen finde de her specifikke IP-adresser.
Ja, den søgemaskine vender vi tilbage til senere i programmet. Bare lige for at kort opsummere det, du siger. Det er, at du siger, at vi har simpelthen så mange bygninger og steder og alt muligt andet, som simpelthen er hooket op på internettet, altså som er intelligente på en eller anden måde, og det står fuldstændig åbent og ubeskyttet.
Ja, ikke alting. Noget af det gør selvfølgelig. Man kan sige, det mest kritiske, det har de forstået at holde af nettet. Men der er mange ting, hvor man der kommer en eller anden, der er med i projektet, og så tænker han, hold da fast, det er smart det her, det skal vi lige have noget fjernere gang på. Og så sætter de en webserver på, og så kan de tilgå den udefra. Men ofte så glemmer de lige at enten at lave koderne om, eller så ligger koderne i plantekst faktisk nogle andre steder på den her server, hvor man kan nemt gå ind og finde dem, hvis man har de kundskaber.
Vi vender tilbage til dig, Torben Andersen, og din computer om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi tager et langt, varmt blik på det her store, hyldende overvågningssamfund, vi kalder verden, det sted, hvor vi alle sammen bor, lever og ånder, og der, hvor der hele tiden er nogen, der holder øje med os, i stedet for at holde os i hånden. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Du har stadig ind på Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet, og med mig her i dag, der har jeg Torben Andersen, der kalder sig for et sikkerhedsorienteret individ. Hvad dækker det over?
Det dækker over en del forskellige ting. Altså, jeg tænker over, hvordan og hvorledes jeg gebærder mig på nettet. Hvem der følger med, og hvem der kan følge med, og altså, sådan generelt så for at beskytte mine private oplysninger. Men ude i samfundet, altså, det er et totaliseret overvågningssamfund efterhånden.
Det mener du, det vi lever i, det er et overvågningssamfund?
Det er det blevet til, ja, det er det. Og det er også lige så meget, hvad man selv gør det til. Jamen, man render rundt med Facebook konstant med sin telefon i hånden, og så liker man et eller andet, så tjekker man ind, så klikker man det og skriver det. Hver gang du foretager dig et eller andet, jamen, så foregår der en eller anden registrering, hvor du er henne, sådan bestemmelsesmæssigt, men også hvad klokke, altså hvad tidspunkt det er. Og allerede der, jamen, så har man jo faktisk kortlagt sig selv på den måde. Og det er jo, hvad man selv gør det til. Men at der så også bliver, ja, der kommer flere og flere tiltag for, at folk, de skal simpelthen bare, de skal overvåges i hoved og røv. Og det er noget mystisk noget.
Du har en bevidsthed om det, du kan mærke, altså du har en fornemmelse af, at nu finder der en overvågning sted, kan man sige.
Nej, jeg har ikke en direkte fornemmelse af det, fordi den foregår jo i det skjulte. Der er jo 7 forskellige lag i det her internetnetværk, hvor man taler sammen kommunikationsmæssigt. Og vi taler i det første lag. Og det er gerne i det andet til fjerde lag, at de går ind og så holder øje med, hvad der foregår.
Du siger selv, da vi snakkede sammen før programmet, der sagde du var ikke hacker. Nej. Sådan. Men dine venner kalder dig for enemy of the state, er udtrykket alligevel.
Ja, det er et eller andet sjovt. Der er nogle af dem, der har fundet på, fordi de har set lidt om, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Og så får man sådan et navn.
Du er 25 år gammel, du er uddannet industrielektriker ved et større firma i Østjylland, og du går nu på et afgangskursus for at komme ind på IT-ingeniøruddannelsen. Det her med computer, hvornår får du din første computer?
Ja, når jeg får min første, der var jeg nok en 15 år, men den første computer, den kom i huset i stuen derhjemme, der var jeg 6 år gammel, og jamen, jeg kunne ikke fjerne mig fra den igen. Så, og siden dengang, jamen, det har vel hængt ved. Allerede som 14-årig, kan jeg huske, installerede jeg min første trojan på stort set de fleste af computerne på den folkeskole, hvor jeg gik.
Hvad gjorde du med den her altså, trojan? Er det sådan et lille program, der gemmer sig, som man så kan... Ligesom,
ja, en trojan, den giver fjernadgang, altså kontrol over en anden computer eller en anden enhed, uden at offeret, der sidder ved den computer eller enhed, egentlig ved, hvad der foregår.
Og du gjorde det på din folkeskole, og hvad skete der så?
På min folkeskole, jamen, det kunne være sjovt at sidde og følge med i skærmbilleder, eller når rektor han sad ved hans computer, og så lige sus han til den nærmeste computer, der var i nærheden, og så åbne selve interfacet derfra, og så skubbe han sit overdrev ud. Og så lige kigge over skulderen, og så sidder han derovre, sit overdrev kører ud af det. Det var da mærkeligt. Skubber han den ind igen, og kommer den ud igen, og ind igen. Så kan man åbne en eller anden internetside på hans skærm med... Det kan være forskellige karakterer, han ikke har lyst til at blive set med. Sådan nogle ting. Og det var egentlig bare sjovt.
Så rektor sidder med et VCD-drev, der kører ind og ud, og måske noget pornografi på skærmen, eller hvad? Sådan eller den stil, det er sådan...
Måske.
Måske. Du har også med dine egne ord, der siger, at du har hjulpet Wikileaks med forskellige ting og sager. Hvad gik det ud på?
Jamen, det har gået ud på, at jeg har lavet nogle oversættelser. Blandt andet en del i forbindelse med de her Syrien-filer. Kæmpe datasæt, hvor der faktisk har været nogle... fået folk fysisk ude nede i Syrien og hente de her data inden for nogle server. Noget af det. Og nogle andre ting.
Ja. Og når de skal oversættes, hvad vil det så sige? Altså det er bare få dem oversat fra syrisk? Eller hvad?
Jamen det er at få dem oversat, ikke fra syrisk. Det var engelsk information meget af det her. Det gik ud på, der var nogle firmaer, primært i Italien og Grækenland, der omgik våbenembargoerne fra EU og USA for at få etableret et nødsberedskab i gåsøjne, som viser sig at være krypteret radiokommunikation til militær og politi og den slags. Og få oversat det og få stykket noget en aftale op med Ritzau, og få dem til at ligesom, publicere det og få det ud i medierne herhjemme, så alle kan følge med.
Når du sidder her i dag, så skyldes det et blogindlæg, du har skrevet på den her blog, der hedder frihedsaktivisten.dk. Du har skrevet en guide til anonymitet online, det hedder det her indlæg, du har lavet. Hvorfor skal vi være anonyme på nettet efter din smag? Det vil ikke kun være et spørgsmål om, at det er for, at vi kan genere rektor med det ene eller andet.
Nej, man kan vente om at sige, hvorfor skal vi ikke være anonyme på internettet? Altså, hvad jeg gør og siger og skriver og taler med folk om, uanset hvilken platform jeg benytter, så føler jeg ikke, at der er nogen, der skal have lov til at gå ind og overvåge mig og se, hvad jeg taler med mine venner og bekendte og alle mennesker om. Siden hvornår? Altså, skal det være lov? 11. september jo selvfølgelig. Ja.
Men man kan sige, det du siger, det er jo egentlig det modsatte af, hvad for eksempel sådan nogen som altså Facebook, de opfordrer jo til, at du fortæller alting, og her er et billede af mig, når jeg er ude at bade som 17-årig, og som nu, og her er alle mine venner, og tag mig i den lige, og sådan nogle ting.
Selvfølgelig.
Du gør det modsatte.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg bliver også tagget på Facebook, og jeg laver en status, så jeg tjekker ind en gang imellem. Det er ikke så meget det. Det er mere mit privatliv, hvad jeg skriver privat med folk og sådan noget. En ting er, hvad der er offentligt på Facebook, jamen... Det er offentligt på Facebook, og det er nogle gange sådan, det er. Og det ved folk også godt, at det her det kan komme tilbage til dem om 50 år. Og det er bare sådan, det er. Men når de går ind og skal begynde at overvåge, hvad der foregår sådan privat mellem folk, der kommunikerer, så er vi ude et eller andet sted, hvor at man ikke kan bunde. Altså,
det er så der, du mener, man skal tage nogle forholdsregler?
Ja.
Hvad skal man gøre for at være anonym i dag?
for at være anonym generelt i dag inde på internettet og undgå overvågning, det er også ligesom meget for at sikre sig selv imod hackere. Altså en ting er, at staten går ind, og de godt kan finde på at løbe med i, hvad du snakker om. Også selvom du egentlig ikke har gjort noget forkert. Men der er mange forholdsregler, man kan tage sig. Først og fremmest, når man har noget online-kommunikation fra en PC, eller om det er en Mac, eller en iPad, eller en iPhone, eller en Android-enhed, det er lige meget, så bør man bruge en VPN-server. Det står for Virtual Private Network, eller Network, hvor du så har al din kommunikation fra din enhed, den bliver krypteret og sendt hen på en server, som står måske i et andet land. Den kan også stå 100 meter fra dig, det er sådan set irrelevant. Men al din kommunikation fra dig selv og hen til serveren bliver krypteret, så de folk, der sidder og egentlig gerne vil have noget at lytte med på, der, det kan de ikke. Og så fra serveren videre ud i verden, hen til det websted eller den forespørgsel, du nu sender, det er så ikke krypteret, men det kommer tilbage til den server, som så sender det tilbage til dig, ikke krypteret.
Men og det er for eksempel relevant, hvis man sidder på en netcafé?
Det er meget relevant, og det er ikke kun netcaféer, vi snakker om store skolenetværk, der ikke har krypteret deres netværk, hoteller, wifi hotspots, rigtig mange ting rundt omkring, hvor du bare logger på. Og så er der også sådan, folk de finder ud af, at nu kommer de ind i browseren, og så skal de taste en brugernavn og en adgangskode for at komme videre, for eksempel på et hotel. Så nej, det er ikke krypteret stadigvæk. Alle de data, det bliver sendt på et ukrypteret netværk. Så hvis jeg sad ved siden af dig, med en væg imellem os, men på det samtale netværk, og du logger på Facebook, du logger på Gmail, du indtaster dine kreditkortoplysninger, og du skriver, jamen, det kan være hvad som helst, så kan jeg sidde på den anden side af væggen og følge med i alt, hvad du foretager.
Og det vil du kunne gøre?
Det vil jeg kunne gøre.
Og så vil du kunne tage mit password til min Gmail-konto og til min Facebook-konto, for eksempel, og til min online-bank, hvis du har så lyst til det?
Ja.
Der er flere af de her ting, man skal kunne beskytte sig med. Du snakker også, jeg anbefaler også, at man bruger for eksempel det, der hedder Tor-netværk.
Ja, det er sådan lidt mere ude i det kryptiske. Hvis man virkelig vil holde sin kommunikation anonymt, så er Tor det bedste, der findes overhovedet. Det er et stort netværk. Lige så snart du logger dig ind i Tor-netværket, så bliver du en del af netværket, som består af 100.000 og sikkert også millioner af server og computere rundt omkring i verden, som sender al trafikken, sådan, ja, hvad siger man, checkpoint til checkpoint, det ryger først fra din hen til en anden, som sender det videre til en tredje, til en fjerde, til en femte. Men computeren i næste led får ikke at vide, hvorfra det egentlig kommer. Og på den måde så er det meget svært at gå ind og se, hvem ham har kommunikeret med, hvor hans data er gået hen, og på den måde der.
Så det, der sker, når man går på Tor-netværk, det er, at man gemmer sig i mængden, og så bliver man i virkeligheden bare en, der er med i Tor-netværk, men det kan jeg lige se, hvem du er.
Lige sådan. Præcis.
Men det her med, at man skal kunne være anonym som sådan, det er ikke alle, der er enige med dig i det, at det er en god idé. Der er sådan en som chefen for European Cybercrime Center, det er en dansker faktisk, der hedder Troels Ørting. Han er bestemt ikke enig, han mener, at man skal gøre det modsatte, nemlig ophæve den her anonymitet. Hør bare her.
Jamen, der sker jo det, at vi laver mere og mere på internettet, og det vil så sige, at hele vores liv er der. Du har formentlig alle dine e-mails og dine billeder af dine børn og dine bankforretninger, og du låner bøger, du laver selvangivelser og alt muligt andet, og det bliver mere og mere. Og derfor er vi nødt til at beskytte det. Så den der gamle teori om, at man kan sådan sidde med langt hår og guitar, og så tro, at man bare kan have en ret til at blive glemt, den tror jeg ikke holder længere, fordi samfundet er simpelthen nødt til at beskytte dine informationer, dine penge og alle mulige. Og på den måde er vi nødt til at have nogle informationer om, hvem der agerer på internettet.
Hvordan tror du, hvordan skal man få det?
Ja, det er jo et enormt vanskeligt spørgsmål, fordi nogen taler om, at vi skal have en identitet, andre taler om, at man skal lave nogle aftaler med ICANN, som laver det her administration af internettet, således så man kan se, hvem der er bag ved en IP-adresse. Men i fremtiden vil der jo også være mange, der laver anonymiserer deres IP-adresse og ser ud, som om de kommer et andet sted fra. Og det betyder så, at politiet formentlig skal have andre redskaber for at kunne følge det her. Og det i sig selv er en stor udfordring.
Hvordan er det arbejde, du sidder med, altså de mennesker, du jager? Hvordan vil du betegne dem?
Jamen, de er jo dybt professionelle. De er grådige og fuldstændig kyniske. Og de er helt ligeglade med, hvordan de får fat i pengene. Og de har fundet ud af, det her marked her er high profit og low risk. Der er simpelthen, altså det er som at stjæle slik for børn, fordi de har allieret sig med gode hackere, som får nogle penge, og så sørger de for at hive alle pengene ud af store scams. Så det kan være din bankforretning, men for eksempel EU mister 106 milliarder euro om året på momssvindel. 60% mener vi, at kan du direkte linke til organiseret kriminalitet, og alt er lavet fra en computer. Det her, det er jo fast arbejde simpelthen, ikke? Så derfor er det virkelig dygtige kriminelle.
Hvordan får man fat i sådan nogle? Det må kræve folk, der sidder dag og nat og ruder efter dem.
Ja, det er dels folk, der sidder dag og nat, og dels et meget, meget bedre internationalt samarbejde. Vi bliver også nødt til at være hurtigere til at udveksle, hvad kan man sige, indicier og beviser. Det vil sige, at vi skal også have vores anklagemyndighed op i hastighed. Men jeg tror, alt det her skal vi nok overkomme. Problemet er mere, hvis de kriminelle flytter til stater, hvor der ikke er nogen rigtig infrastruktur, altså det vi kalder en failed state, så bliver det mere vanskeligt at obtaine, altså at få fat i de her i beviserne. Og det kan godt være en bekymring, men så må vi jo hjælpe de her lande til at bygge kapaciteter op.
Det her, det var altså Troels Ørting, som er chefen for European Crime Center, Cyber Crime Center, som jeg har talt med tidligere på året. Og han mente, anonymitet på nettet som sådan, det er fuldstændig dødt, og det skal vi have afskaffet som sådan. Min gæst i dag, Torben Andersen, du er et sikkerhedsorienteret individ. Du går i den grad ind for, at man skal være anonym på nettet. Hvad vil du sige til sådan en som ham, Troels Ørting, der?
Jeg vil sige, det kan jeg slet ikke forstå. I Danmark, der er man jo uskyldig, indtil modsat er bevist. Og ham her, han forsøger virkelig bare at gøre alle mennesker kriminelle. Dømme dem over en kamp, så kan vi få slået hårdt ned på det, der hedder IT-kriminalitet. Jamen, det er fantastisk. Der er også kriminalitet alle andre steder end i IT-verden, hvor at der er nogle ting, der er ulovlige. Og hvad forhindrer mig i at gå ud, hvis jeg skal have en eller anden, altså snakke med en anden kriminel om at aftale et sted? Så går vi hen under den sten og lægger en seddel, og så kommer han og henter den seddel efter nogle timer. Og så er der ikke nogen, der har hørt eller set noget om det. Og det gør mig ikke til kriminel egentlig at gøre det. Jo, nu sagde jeg godt nok en anden kriminel, men hvorfor skulle jeg ikke have lov til at gøre det, når, altså...
Men han har også, man kan sige, han har en pointe i, at der er meget datakriminalitet derude
på den
sted, og politiet kan ikke finde ud af, hvad de skal gøre ved det. Hvad skal almindelige mennesker gøre for ligesom at undgå at blive rodet ind i det her?
Ja, først og fremmest, så altså, den VPN-server, vi snakkede om før, det er et fantastisk sted at starte for ligesom at holde sin trafik krypteret, når man er på nettet. Der er selvfølgelig, altså alt, der er lavet af mennesker, det kan brydes af mennesker. Det kan aldrig blive 100% sikkert, men det er et godt sted at starte. Og får man så fat i en god virusscanner og holder den opdateret bagefter, samtidig også et program måske til at holde øje med alle de andre stykker software, man har, at de også er opdateret. Der findes et par stykker derude på markedet, også nogle, der er gratis. Og det er sådan en god tommelfingerregel. Hold alting opdateret hele tiden. Og brug hovedet, brug den sunde fornuft. Altså, lad være med at sende nogle oplysninger online til nogle mennesker, som du ikke har lyst til, at nogensinde skal komme frem om dig. Tag kontakt til dem, og så spørg, om de kan mødes, og få en snak med dem, og gøre det på den måde i stedet for.
Bare lige for at slutte af med ham der, Troels Ørting, der fra den her Cybercrime Unit, der er bare lige på. Han siger, at det kan ikke nytte noget, at vi render rundt anonym. Det skal stoppes. Kan det overhovedet stoppes i din optik? Kan man stoppe anonym, hvad skal man sige, tilstedeværelse på internettet?
Det kommer an på altså deres korstog imod anonymiteten, hvor godt det nogensinde bliver. Men nej, det tror jeg sgu egentlig ikke på, når alt kommer til alt. Internettet er jo ikke direkte kontrolleret af nogen stater og lande som sådan endnu. Det er organisationer, og det bliver det forhåbentlig ved med at være.
Så det vil ligesom kræve, at man nationaliserede det, kan man sige, eller man gik ind og tog kontrol over det fra
ATP? Lige præcis. Hver enkelt land, som han styrer, der er nogle lande, der gør det, men ja, ikke i Danmark.
Syrien for eksempel. For
lige præcis. De har haft to udfald på internettet den sidste uges tid, hvor det simpelthen bare er gået, hele deres båndbredde er blevet kappet, og hvor det kun har været nogle analoge telefonlinjer ind, der har fungeret.
Så det er simpelthen styret dernede, der bare slukker for det?
Ja, de lukker for alt kommunikation. Slukker for DNS-server og forskellige ting, så kan folk ikke komme ud eller ind.
Jeg synes lige, vi skal tage en meget kort tur ind i filmens verden. I 2007, der kom der en film, der hed Die Hard 4. Det var en actionfilm med Bruce Willis, og traileren til den lyder sådan her. I'm doing America a favor. Is the country willing to pay for it? FAA just issued a critical alert. The entire network went down.
Transportation system's crashing and they just hit the entire financial sector.
You have no idea who you're dealing with.
Det her, det var altså traileren til, for den her film, der hedder Die Hard 4 fra 1997. Så du den film, Torben Andersen, dengang, da den kom?
Jeg kan ikke huske, at jeg så den lige omkring, hvor den kom, men jeg har i hvert fald, jo, jeg har set den, og det skal nok være nogle år siden. Men jeg ser så meget, at jeg kan ikke huske noget specifikt for filmen. Bare sådan i grov træk, hvad den handler om.
Hvad var det, den i grov træk, den handler om?
Det handler om nogle cyberkriminelle, der går ind og overtager det meste af infrastrukturen. Jeg kan ikke huske, om det hele USA eller nogle bestemte byer. I forbindelse med noget kriminalitet, hvor de så går ind og slår alle gadelysene over til grønt, og jamen, jeg kan ikke huske det specifikt, men de går ind og tager kontrol over meget vitale dele af hele samfundet.
De får telefonnettet til at bryde ned?
Ja.
Og de netop den der med, at de får, man sørger for, at alle trafiklysene simpelthen skifter til grønt på det forkerte tidspunkt, og det betyder, at folk kører ind i hinanden, og der simpelthen opstår total kaos på alle mulige ender og kender. Det man gør, som sådan, de har også nogle vandværker og atomkraftværker, som gisler faktisk, kan man kalde det på den her måde senere hen. Det er selvfølgelig en film, der var et begreb, som blev hængende i mit hoved på det tidspunkt. Det var det begreb, der hed fire sale. At man havde det, der hedder, eller brandudsalg, som er et udtryk på nettet. Er det noget, man kan, altså det her med ligesom at tage et land som gissel, og sige, at vi har hacket hele beduljen, og hvis, hvad hedder det, ikke I giver os nogle penge, eller et eller andet, så vil vi ikke, så bliver vi ved med at holde fast i det. Er det noget, man kan gøre i Danmark, tror du?
I Danmark, ja. Hvorfor skulle man ikke kunne gøre det? Altså, Rusland, det gjorde det, jeg kan ikke huske...
Det var Ukraine, tror jeg.
Ja. Ukraine, hvornår var det? Det var ved at være nogle år siden. Ja. Hvor de gik ind og simpelthen bare låste alt og sige, nu skal vi have det her gennemført, og så gør vi det. Og, ja.
Så det skulle kunne lade sig gøre?
Det ville jeg mene, det skulle. Det kører bare, at man får fat i de helt vitale organer og går ind og piller lidt i dem.
En af de måder, som man kan få indsigt i, skal man sige, nogle af de ting i Danmark, som man måske kunne bruge til, og hvis man vil tage Danmark som gissel, det er den her søgemaskine, som jeg ved, du bruger en hel del, der hedder Shodan Headquarter, eller Shodan HQ.
Lige præcis.
Hvad er det for en søgemaskine? Hvad er det, den kan?
Jamen, altså, det er en søgemaskine, der fungerer næsten ligesom Google, og den søger bare efter enheder på nettet, og ikke hjemmesider. Det er et fremragende værktøj, hvis man vil starte 3. verdenskrig. Den finder primært enheder, der faktisk er helt ubeskyttet, eller har sådan et standard login. Og i går, da jeg søgte i går, så var der 448.000 enheder i Danmark, og de er ikke ubeskyttet alle sammen selvfølgelig, men en person, der ved, hvad han eller hun laver, vil kunne skaffe sig adgang til de fleste af de her systemer i løbet af nogle timer eller dage.
Det, den søger i, det er ikke ligesom Google, hvor du bare går ind og siger...
Nej,
så den søger det noget andet.
Altså, det er industri-PLC'er i industrien. SCADA og HMI-systemer til at betjene robotter og kompressorer og sådan nogle ting med. Overvågningssystemer og sensorer og kameraer, hæveautomater, banknetværk, intelligent bygningsautomatisation. Der er det hele. Altså, åbne server, både private og virksomhedsserver, TV- og radionetværk, hotelnetværk... og videokonferencer, du bare kan simpelthen ringe op til, og så bliver du logget på, og kan se, hvad der foregår. Der er også tankstationer. Selv dit Samsung Smart TV kan man scanne og finde igennem det her Shodan Headquarter. Og har man en exploit, der skal nok være nogle andre, der har skrevet den, så kan man faktisk gå ind og overtage det her fjernsyn og se med. Der sidder et lille kamera oppe i toppen på nogle af de her Samsung fjernsyn, og så se, hvad sker der hjemme i stuen med herre og fru Jensen.
Så det vil sige, at man kunne sidde derhjemmefra og så sidde og kigge ind i folks stuer, men så må man sige, hvis de har et Samsung fjernsyn med sådan et deroppe ovenpå.
Og man vil også kunne gøre det rimelig automatiseret med nogle scripts. Jeg har API-adgang til det der Shodan Headquarter, fordi jeg har snakket lidt med ham, der har stiftet det, og fortalt, at jeg er på vej ind på en IT-ingeniøruddannelse, hvor jeg godt kunne få brug for det, og så skide fedt, sagde han, her får du fuld adgang. Og med den her API-adgang, jamen, så kan du i Backtrack eller Kali eller nogle andre sikkerhedsorienterede Linux-distributioner, så vil du kunne gå ind og skrive script, som går ind og scanner hele Shodan for alle de her Samsung Smart TV's, og så går du simpelthen bare ind og penetrerer dem alle sammen på en gang, og så hvis du er rigtig dygtig, så får du bare en skærm op, en kæmpe skærm, hvor du så kan sidde og bladre mellem de her 200 forskellige folk, der sidder og kigger tv.
Det her Shodan Headquarters, du siger, du har kontakt til ham, der har lavet det der. Hvem er han, og hvorfor laver man sådan noget som det her?
Jamen, det er en, der hedder John, og han har startet med at lave det som en del af en projektopgave. Jeg skal være ærlig at sige, jeg ved ikke alt for meget omkring selve Shodan og opbygningen, og hvem der har lavet det og sådan noget, men hvordan man bruger det.
Det, det ved du nok, men hvad er altså formålet med at lave sådan en her, synes jeg, hvad var det?
Formålet, det er at udstille alle de enheder, der er rundt omkring, man simpelthen bare kan tilgå. Og selvom at han har lavet den her side, og den har kørt i et par år nu, og han har lavet nogle demonstrationer, hvor han viser det her netværk, det ligger der offentligt, og det her, og det her, og det her, jamen så sker der faktisk ikke særlig meget ved det. Firmaer, organisationer og virksomheder, der får at vide, jamen jeres ting, de ligger frit tilgængelige her, og alle folk, de kan egentlig gå ind og gøre, hvad de har lyst til. Hvad siger de til det? Ja, okay, så skal de finde et eller andet ansvarligt, og så går den bare med det, og så bliver det stadigvæk ved mig at være åben.
Så det tager det ikke alvorligt, hvor formålet med det egentlig var i sin tid, ligesom også at hjælpe folk med at forklare dem og sige, I har faktisk et svagt system her.
Lige præcis.
Vi vender tilbage om lidt med en demonstration af, hvad man egentlig kan med Shodan her i programmet. Først så skal vi lige til noget andet, nemlig til en demonstration. Et af de helt store emner for tiden, det er den her offentlighedslov. Det er altså borgere og journalisters adgang til, hvad der foregår i statens maskinrum. Justitsministeriet er på vej med en revision af den her lov, og det har fået hele journaliststanden op på duberne. Ministerne, de vil nemlig have et såkaldt frirum, hvor de kan få rådgivning fra embedsmænd og spindoktorer, uden at nogen bagefter kan holde dem op på det, og det skal gerne være helt uden for referat. Justitsminister Morten Bødskov, han er flere gange blevet bedt om at komme med nogle konkrete eksempler på, hvad for nogle sager det kunne have været rart at slippe for indsigt i fra pressen, men han har ikke kunne komme op med et eneste eksempel endnu.
Aflyttet er taget til demonstration. Den her gang er det med det er i anledning af offentlighedsloven, hvor ganske pænt med mennesker er samlet på Christiansborg Slotsplads for at protestere mod den her offentlighedslov, som muligvis nok bliver vedtaget, og som især blev kendt for Morten Bødskov, vores nuværende justitsministers ydelige manglende forsøg på at kunne. Han kan ikke forklare, hvad for nogle eksempler der egentlig hjælper. Men, nu er der tale.
Forsvarer den her offentlighedslov, og det har jo haft en vis effekt. For eksempel den underskriftindsamling, der er på nettet, den gik fra nogle 70.000 til op over 80.000 underskrifter mod offentlighedsloven. Så mange tak for det. Nu er det jo sådan, at ungdomsorganisationerne som sagt er meget vigtige til at møde op her i dag, og vi skal snart have fat i den første af de her unge mennesker, der er kommet for at give deres støtte til sagen her i dag. Kamp mod at få forringet adgangen til departementerne, til ministerierne. Så I skal da godt imod den første. Er I klar til det? Det er godt at høre. Her kommer fra Venstres Ungdom, Morten Dahlin.
Det danske demokrati, det er stærkt. På trods af fejl og mangler, så er det faktisk ret velfungerende. Ja, det er faktisk så godt, at folk der ude omkring i verden, de kigger på Danmark med misundelse. Og det skal vi beskytte. Og derfor skal der lyde et sidste budskab herfra til politikerne bag de tykke mure på Christiansborg. Vi husker jer. Vi glemmer ikke. Og når valgdagen den kommer, så vil vi holde jer ansvarlige, hvis I har stemt for at sætte vores demokrati i banken. Og derfor er det nu, det er tid til at gøre det, I er valgt til. Til at forsvare åbenheden. Til at forsvare indsigten. Til at forsvare gennemsigtigheden. Det er tid til at skrotte offentlighedsloven. Tusind tak.
Jeg forstyrrer dig et øjeblik. Må jeg forstyrre dig et øjeblik? Hvorfor er du her i dag?
For at de muren omkring Christiansborg ikke skal blive endnu tykkere end det er i forvejen.
Ja. Jeg synes, de er blevet for tykke.
Ja, det er de.
Tror du, det hjælper noget af det her?
Man har lov til at håbe, at det hjælper noget, men jeg har min tvivl.
Der er også gode elementer i offentlighedsloven.
Tak skal du
have. Og det vil jeg selvfølgelig gerne kvittere for. Men det er ikke derfor, vi er her i dag.
Jeg vil godt have en sted, men jeg vil også gerne snakke med dig. Jeg vil godt have en sted, men jeg vil også gerne lige snakke med dig. Jeg kommer ind fra det 87. Hvad er det, I laver?
Vi kommer fra Mærklægningsministeriet, og vi går ind for den her nye offentlighedslov. Den kommer til at give os politikere så meget mere mulighed for at feje vores fejl ind under gulvtæppet. Det bliver bare super fedt ikke at blive kigget over skuldrene som irriterende, nysgerrige journalister hele tiden. Bare vil grave dybere og dybere i vores private anliggende.
Hvordan synes I, går det godt med det så, med at få jeres budskab ud?
Ja, men altså, jeg synes, det går perfekt med at få vores budskab ud. Vi har jo lige det her folkemøde i baggrunden, der kører nu med nogle folk, der ikke helt har forstået, hvad det handler om. De prøver jo at snakke mod den her lov. Og det kan vi vi jo ikke så godt lide.
Hvad har I tænkt jer at gøre på det så?
Ja, vi tænkte, vi går rundt her og deler flyers ud, vi har banner og skilte med. Og om lidt så skal to af vores minister faktisk op på scenen og prøve at snakke lidt fornuft ind i befolkningen.
Det lyder godt, så bliver vi glæde os til. Mange tak skal du have.
Altså, Mærklægningsministeriet er et initiativ, vi har startet, fordi vi følte, der var et behov for at engagere en stor del af befolkningen i debatten om den nye offentlighedslov. Og det har vi valgt at gøre igennem Mærklægningsministeriet, at handle sådan ironisk og sarkastisk for at prøve at få den nye offentlighedslov ned på et lidt mere sådan let tilgængeligt niveau. Jamen, først og fremmest så har vi igennem den nye offentlighedslov for ligesom at udstille hvad der er så absurd ved den. Og har skrevet nogle ting på vores flyer, på vores Facebook-side, som man åbenlyst set ikke kan være for i et demokratisk samfund. Og så har vi også undret os lidt over, at debatten hele tiden har været så teknisk. Det er jo klart, når det er politikere og journalister, der har arbejdet med det i lang tid, der indtil videre har været de eneste i debatten, og nogle juraprofessorer osv. Så debatten har været op på et ret højt niveau, og det var vi egentlig lidt... det er også noget af det, vi ligesom har handlet imod at prøve at få den gjort lidt mere lidt tilgængelig for almindelige mennesker som os selv, fordi vi forstår ikke nødvendigvis alle paragrafferne ved første øjekast.
Jeg står sammen med Lars Rugaard. Du er mange år i undersøgende journalist. Kan du prøve at forklare for de mennesker, der ikke ved, hvad det her egentlig går ud på? Hvorfor betyder det noget som helst med den her offentlighedslov?
Det betyder noget for en masse mennesker i virkeligheden, fordi offentlighedsloven er den lov, der giver adgang for alle mennesker i dette land til at gå ind og sige, jeg vil godt vide, hvad der er sket i den og den sag. Ikke bare som part i en sag, men som borger i det danske samfund. Det har de lov til, men det vil de få en mindre mulighed for efter den lov, som man prøver på at gennemføre.
Så det har også betydning for her for Danmark, om man så?
Det har det i allerhøjeste grad.
Hvad tror du, det kommer til at betyde, hvis den her lov bliver gennemført, som den bliver? Altså, Morten Bødskov siger jo bare, det er en god lov, og vi har også åbnet op for utrolig mange andre ting, og det her det er kun, så vi kan få et lille arbejdsrum. Altså, det kan du vel godt unde dem?
Jo, men der er så mange, der siger, at de vil have arbejdsro, men hvis arbejdsro betyder, at de mennesker, som det i virkeligheden handler om, nemlig vælgerne, ikke har mulighed for at følge med, så er det en arbejdsro, som jeg synes er uhyggelig.
Så du frygter, at de vil bruge det til at gemme ting?
Jamen det kan vi jo se på de eksempler, som har været trukket frem. Det er altså departementschefers deltagelse i møder med skat, ministres viden om, at embedsværket i virkeligheden synes, at de ikke rettede sig efter loven osv. Alle de ting vil vi jo ikke have mulighed for at få adgang til. Det vil vi ikke vide. Der er måske ikke helt så mange borgere, som vil interessere sig for at gå ind og spørge efter det her, men de vil i hvert fald mangle den oplysning, hvis den ikke fremgår af aviserne og medierne i øvrigt.
Der har jo været massiv pres på Morten Bødskov, men på hele Folketinget for at få den her lov væk. Altså, der er blevet samlet 70.000 underskrifter ind. Der er protest her i dag. 80.000 er vi oppe på nu. Og der er, der har været utrolig mange avisledere, jeg ved ikke hvad. Alligevel så er det som om, at der er ikke nogen, der ligesom bøjer sig. Hvorfor tror du, det kan være? Hvorfor giver de sig ikke normalt par, men jo ligesom siger, okay, så må vi hellere gøre noget ved det?
En del af problemet er jo, at Venstre foreslog, at man skulle have en passus i den aftale, man lavede mellem partierne, som betød, at man ikke kunne ændre noget, uden at alle var enige. Det vil sige, at de har givet hinanden et veto mod at lave om på noget som helst. Det gør det pludselig meget vanskeligt for de andre, fordi så er det en krig mellem partierne, hvis nogen pludselig bryder ud. Men det er altså, i min optik, hvis man har rådet sig ind i en aftale, som indebærer, at man suspenderer sund fornuft og rimelig adfærd, så er der kun én ting, og det er at lave den om alligevel.
Men det er, fordi det er, sådan her, det er et stort forlig, og derfor så kan man ikke bare ligesom sige, at det hopper vi fra.
Jo, men det må man jo indstille sig på store forlig. Nu har vi set, at man også kan rykke på dagpengeområdet, så kan man vel også på det her.
Du lytter stadigvæk til Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet, og her i studiet har vi stadigvæk besøg af Torben Andersen, blandt vinder kaldet Enemy of the State, og han er selvtituleret sikkerhedsorienteret individ. Imens vi har siddet og hørt det her, der har du siddet og rodet med Shodan, den her søgemaskine, som søger vel i det, som man kunne kalde for deep web, altså alt det, der ligger uden for Google. Det er ikke rigtig deep web, eller hvad jeg kan se, du trækker på
deep web. Jeg vil sige, deep web, det er jo en del af det her Tor-netværk, vi var inde over før, med alle de her computer og server, der sidder sammen i et stort netværk. hvor man snakker fra den ene til den anden, til den næste, til den næste, til den næste. Der er der mulighed for, at man kan have noget serverplads inden faktisk.
Ja.
Og det er det, der er deep web.
Okay, og det er usynligt serverplads, kan man sige. Sådan
det kan man sige, det er ikke persistent. Det er ikke et eller andet sted. Det rykker sig hele tiden, og det er svært at finde ud af, hvor det egentlig er henne. Ja.
Men med sådan nu, der har du fået det frem til eller andet, vi står og kigger her på din
skærm. Ja, jeg har lidt forskelligt inde på Sona en søgemaskinen her. I form af, at jeg er uddannet industrielektriker, så kender jeg jo en del af de her automatiseringstermer, også PLC'er, Siemens og Allen Bradley. Og
hvad er det, PLC'er står for? Bare lige for
PLC, det er, står for Programmable Logic Controller, og det er egentlig bare en lille computer uden skærm og tastatur og et mus. Man programmerer fra en computer, og en PLC, jamen, den sidder i industrinetværk. Den kan styre en robot, den kan styre et transportbånd, den kan styre en gribearm og nogle ventiler på en kompressor. Det er en virksomhedsmaskine.
Og du har fundet nogle stykker?
Ja, lige det her, det er sådan set, nu har de lavet en søgning på at finde nogle solpaneler, man kan se, og så med en string, hvor vi får det søgt kun i Danmark. Og her er 23 forskellige solpaneler, og det kan vi se, og lokalisere dem herude efter byer. Næste, der er 2. Wow. Og så kan man hen gå ind og få adgang til dem. Men det er måske ikke så spændende. Vi lige prøver også at søge efter noget andet her.
Mens du lige søger videre, så skal jeg lige huske at sige, at det vi står og gør nu, det er selvfølgelig ikke noget, der er ulovligt, fordi vi går bare og leder rundt i nogle ting.
Det gør vi.
Vi sørger også for, at vi ikke nævner nogen firmaer præcis ved navn, hvis vi kommer ind og kigger på noget, der ser følsomt ud.
Ja.
Og vi ødelægger selvfølgelig ingenting.
Selvfølgelig, det er bare det ind og kigge.
Vi demonstrerer.
Ja. Nu har jeg søgt på noget, der hedder en ILON server i Danmark lokalt. Og dem er der 22 af, viser showdown her. Og en ILON server, det er sådan en, der styrer en stor bygning, eller flere bygninger, hvor du måske fra centralt et sted kan gå ind og styre noget mere. Lad os prøve at klikke på den her og se, hvad der sker. Kommer vi ind til et login her, og der er faktisk afbilledet selve PLC'en eller controlleren her. Og så trykker man på login. Og taster standardkode og default, fordi det siger showdown, at den har fundet den med. Så enter. Bum. Og så er vi inde.
Og du er inde på noget, jeg synes, jeg kan ikke lade være med at nævne det ironisk i, at det her, den her ILONs smart server, den er powered by Echelon,
ja,
som var et stort spionagesystem, som muligvis stadigvæk kører, som er drevet af NSA.
Ja, det kan man sige.
Nu kalder de den bare Echelon. Det har nok ikke noget med det samme at gøre.
Echelon, det er et power grid, jeg også kender lidt til. Jeg har arbejdet som elektriker, hvor jeg har kørt rundt og skiftet elmåler, de der nye intelligente elmåler, og de er også lavet af og powered by Echelon. Og det er sådan en smart grid, hvor alle elmåler i hele Danmark, de kører på det samme netværk. Og jeg vil tro, at en person med de rette kundskaber vil i løbet af et par dage faktisk kunne gå ind og fjernslukke for samtlige elmåler i Danmark.
Det siger du, at man kan. Hvis man ved noget, så kan du slukke for alle elmålerne.
Ja.
Det tror jeg, der er mange, der vil blive vanvittigt glade for, så var nogen, der gjorde.
Ud
det sidste vil vi ikke være så glade for, men vi vil være glade for, at I slukker for elmåleren, så vi er fri for at betale. Det vil
nu fik jeg formuleret mig forkert, men simpelthen sluk for strømmen til alle husstande og alle bygninger, der har de her nye intelligente måler.
Men lige nu står vi og kigger på den her ILON smart server, står welcome, og vi kan kigge direkte ned af et filtræ.
Lige præcis. Og der er en hel masse, der ruller sig ud her. Man kan se, at der er blandt andet en kæmpe sportshal i Danmark, kan jeg se ud fra navnet her, der også har en indendørs ishockeyhal.
Hvad sker der, hvis man klikker på den?
Ja, så åbner der nogle kanaler, hvor det her LONBUS-netværk, det kører rundt på. Og ude på det netværk, der ligger alle noderne, det vil sige alle enhederne. Hvis der sidder en temperaturføler, eller en vandmåler, eller en gas, eller et eller andet. Og så kan man åbne træet her. Der ligger en masse forskellige. Der er dommerbuer, og der er noget is. Hvad sker der, hvis man trykker der? Temperatur på isen. Ja.
Vi kan se, der er en fuld liste her, vi får op. Når du trykker på is, så har du temp value number et eller andet. Nu har du nogle sensorer, der kommer op.
Og så skal vi select driveren herover. Jeg kender det her system fra min tidligere uddannelse. Men altså her vil man kunne gå ind og gøre det rigtig surt for dem, der skal spille på den her is næste dag.
Det vil sige, at det du kunne gøre, det var at skrue op for temperaturen for eksempel, så der ikke var noget is? Eller?
Ja, blandt andet. Her. Hvad har vi ellers, vi kan gøre? Man vil kunne tænde og slukke for alt lyset i hallen. Der er simpelthen mange ting. Hvis vi kører lidt længere ned ad træet.
Ja, bare lige for det den her temperatur på den her is på sådan en ishockeystadion, det er simpelthen styret elektronisk, og du har fået adgang til den måde, man styrer det på.
Lige præcis. Ja,
godt.
Det har jeg. Og jeg kan se, at den her server, vi er kommet ind på her, der ligger omkring 25-30 andre faciliteter eller bygninger og installationer, hvor man kan gå ind og lave om. Der ligger en VOC her, uden at komme ind på, hvor den ligger henne. Jamen, lad os prøve at åbne den. Og her får vi simpelthen, det ligner samtlige etager og lokaler, der er i den her VOC-bygning.
Så nu du var en ondsindet skiderik, som kedede dig utrolig meget, så ville du kunne sidde og skrue op og ned for temperaturen på den her, det her voksenundervisningscenter.
Ja.
Så de kunne sidde derinde, og nogle af dem ville få det utrolig varmt, for eksempel, hvis de nu fik spansk undervisning, eller nogle af dem, der blev undervist i grønlandske forhold, der kommer så skrue passende ned.
Ja, det kunne,
det kunne man godt.
Ja, lige præcis. Ja, jeg kan se, der ligger også der ligger fire tankstationer her, lige op ad hinanden.
Vi nævner ikke, hvad det er for en kæde, men der er fire stykker her i hvert fald, de ligger i Jylland.
Og hvad har vi? Der er noget, der hedder A og B. Der er en, der hedder Alarm Emergency Stop her, med en masse noder i træet under sig, hvor man også vil kunne gå ind og simpelthen at deaktivere nogle vitale alarmfunktioner på det her benzinanlæg.
Det vil sige, at hvis du nu... Igen, hvis du nu var en anden, den du var, hvis du for eksempel var interesseret i at plyndre den her tankstation, så ville du kunne gå ind og slå for alarmerne først, før du går derind.
Ja, plyndre nu, altså, det er så meget sagt. De her tankstationer her, det ser ud til at være nogle ubemandede nogen. Men, hvad kan man sige, hvis det laver der mennesker, så kan det bryde sig mennesker. Alt kan lade sig gøre. Hvis du kan forestille dig, at du kan gå ind med fjernadgang, og så overtage et eller andet alarmsystem og slukke for det, jamen, så kan du også godt gøre det.
Mm-hmm. Det er ikke noget, vi gør her.
Nej, selvfølgelig ikke.
Vil du kunne jo, det er et spørgsmål fra min producer herovre, der står og siger, hvis vi nu sveder for meget ind i det her studie, hvad vi faktisk gør rigtig tit, kan du så ikke skrue lidt ned for temperaturen herinde, fordi her bliver meget tit varmt.
Ja, nej, det vil jeg ikke kunne, eller selvfølgelig, nej, det skal jeg skynde mig at sige, det kan jeg ikke. Jeg ved en lille smule om en hel masse ting. Jeg er ikke sådan en ekspert inde på et eller andet område, hvor jeg kan gå ind og så give den fuld ild, men med lidt research og et par timer eller nogle dage, jamen, så vil man måske kunne komme nærmere en løsning på, hvordan man går ind og får fat i jeres bygning. Man kan sige, at Showdown, den er også så smart lavet, altså selve søgemaskinen, hvor man finder de her server, at man kan gå ind og søge efter geotermer. Altså hvis du har nogle længde- og breddegrader, så kan du gå ind og sige, at jeg vil gerne søge efter nogle maskiner, nogle enheder, der er online i det her område, inden for en radius af 4 km. Og så finder den det.
Det er vel lige smart. Mens Torben Andersen han råder videre her i Danmarks bløde bu, så tager vi lige endnu en tur med den her nye offentlighedslov, som vi har været inde på før. I torsdags der kom Socialdemokraternes Henrik Sass Larsen nemlig med en ret opsigtsvækkende udmelding. Han sagde, at hvad nu hvis politikerne fik indsigt i journalisternes arbejde, sådan at de for eksempel kunne finde ud af, hvordan jeg havde planlagt det her program. Det kunne han godt tænke, så hævde han først på Twitter. Senere på dagen der trak han det godt nok tilbage og sagde, at det var kun for sjov. Jeg ringede til Jakob Meshamgama, som er chefjurist hos CEPOS, og spurgte ham, hvad han synes om sådan et forslag.
Altså, der er ingen tvivl om, at det her det er et af de retssikkerhedsemner, som har fået den mest massive dækning, og jeg tror da helt sikkert, at journalister har en større interesse i at dække sager, som vedrører dem selv, end sager, som ikke vedrører dem selv. Men bare fordi, at journalister lægger større vægt på deres egne arbejdsforhold, betyder det jo ikke, at der ikke er en relevant kritik. Og det mener jeg, der er. Jeg synes, der er et meget stort misforhold mellem den tendens, der er blandt politikere til at pålægge borgere og virksomheder kontrol og tilsyn ud fra et ønske om større åbenhed med skattebetalinger, med sort arbejde, med socialt bedrageri, samtidig med, at de så gerne vil indskrænke offentlighedens mulighed for at føre kontrol med dem selv. Det mener jeg er en helt forkert balance. Så derfor synes jeg, at det er vigtigt, og jeg synes sådan set, det er meget glædeligt, at der er så mange danskere, som har involveret sig i den her sag, og håber, at det kan medføre nogle ændringer i det lovforslag,
den her offentlighedslov, det der argumentet for den, det er, at man altid siger, at de vil gerne have et frirum, hvor de kan tale sammen, uden ligesom at blive overvåget hele tiden. Er det ikke meget rimeligt, at de vil have det?
Jamen, jeg tror, at der er et vist frirum allerede. Men vi må også bare sige, at der er fremkommet efterhånden en række eksempler på væsentlige historier, som som ikke ville være på skade, hvis offentlighedsloven havde været i kraft. Og vi må også sige, at der er jo altså andre lande, hvor man ikke har den her slags undtagelser, og det ser ud som om, at det kan fungere der. Så derfor kan jeg godt forstå, at det irriterer. Jeg synes da også, jeg kan godt forstå, at hvis man som minister og embedsmand synes, det irriterer det, når dogne journalister laver fuldstændig hjerneblede aktindsigtsbegæringer, som man kan google sig frem til. Men det tror jeg er et nødvendigt onde, man må leve med, fordi at de negative konsekvenser af at adskære adgang yderligere, tror jeg, vil være værre, end at man undgår sådan ressourcespil og uigentænkte henvendelser.
Henrik Sass Larsen fra Socialdemokratiet, han har så været ude her torsdag og sige, at han synes jo så, at det måske kunne være meget rimeligt, at man fik indsigt i, hvordan journalister arbejder. Han har så godt nok sagt bagefter, at det måske var en joke, men hvad mener du om sådan en udtalelse der?
Jamen altså, nu må man så gå ud fra, at det er ironi, men hvis man skulle forstå den bogstaveligt, så vil jeg selvfølgelig en fuldstændig manglende forståelse på forskellen mellem politiske magthavere og mediejournalister. For selvfølgelig har mediejournalister en vis indflydelse og kan sætte nogle dagsordner, men det er trods alt ikke dem, som vedtager love eller udfærdiger love, som skal vedtage sig gælde for alle mennesker. Så det er jo klart, at der er kæmpe forskel. Der er et hensyn til at beskytte journalisters kilder, og det vil være fuldstændig uforeneligt med demokrati, hvis danske medier skulle sidde og føre et referat af alle redaktionsmøder og sende det, og politikerne skulle så kunne sidde og grave i det. Det er sådan noget, som man kunne foreslå i Rusland, men ikke i Danmark.
Så det er et misforhold, der simpelthen handler om, at journalister har, altså det er, politikerne har noget magt, det har journalister ikke, når det kommer
til. Ja, altså journalister har noget magt, men det er en anden måde på magt. Altså Ekstrabladet eller BT eller Politiken kan ikke, har jo slet ikke den magt, som en regering og som et flertal i Folketinget har til at udforme og udfærdige love. De kan prøve at påvirke processen, men det er jo klart, at de kan ikke vedtage love, som beder borgere i det her land. Så jeg synes, det er sådan en helt grundlæggende demokratiopfattelse og forståelse, som Henrik Sass mangler, hvis vi siger, at det ikke er ironi.
Altså, kan man sige, at det virker jo nærmest som om, når man sådan ser på det udefra, at det er sådan en kamp mellem journalister og politikere, altså, hvor det handler om, hvem der skal have et eller andet, der kører for fuld knald. Er vores politikere, er de blevet for ømskindede, kan man sige her på det sidste?
Jeg ved ikke, om de er blevet ømskindede, men jeg synes i hvert fald, jeg vil sige sådan, at man må tåle, at pressen kan være irriterende, og den kan være usaglig. Og der bliver større ting, som man synes, som man som politiker har svært ved at genkende. Det tror jeg er en pris, som er værd at betale i et åbent demokratisk samfund.
Det var altså chefjurist Jakob Masjom Gama fra CEPOS, der tog fat i magtforholdet mellem journalister og politikere. Et forhold, som alle tilsyneladende har glemt, i den grad falder ud til fordel for politikerne. Du lytter til Aflyttet på Radio 24/7. Min gæst i studiet, det er Torben Andersen. Han sidder lige nu og roder rundt i Danmarks elektroniske systemer. Lige før, der sagde du og spurgte om, hvor langt væk vi egentlig bor fra 3F, som i virkeligheden ligger lige over på den anden side. Har du fået hul igennem til dem?
Nej, det har jeg ikke. Det var bare sådan en ren interesse. Jeg kunne se, der var et eller andet stort bygning derovre, og så har jeg min trådløse eksterne antenne med, der rækker lidt længere end de fleste, og den understøtter nogle forskellige ting og sager, så man kan gå ind og lave en liste og scanning af netværk, men det er jo egentlig ikke. Det er ikke noget med 3F at gøre som sådan.
Du viste før, hvordan tidligere der blandt andet viste, hvordan man kunne gå ind. Det var så på en Windows 7-maskine på Saxo Bank.
Jeg vidste ikke, hvordan man kunne gå ind på den.
Nej, men
den kan søges. Ja, den kan søges inden for det her showdown, og man kan se, at hen i Saxo Banks hovedkontor, højst sandsynligt, der står en Windows 7-maskine, der kan logges på udefra, hvis man har intentionerne om det.
Og det her, det vil så kræve et eller andet program, du så bruger til at hacke dig ind i den, hvis, ja, det var, hvis du skulle gøre det.
Hvis man skulle det.
Er du ikke indimellem lidt fristet til at gøre sådan noget?
Nej, jeg vil sige, havde du spurgt mig for 7 år siden, så havde sagen været den anden, og så kunne det sgu også ske, at der var røget et eller andet i svinget. Så, men nej, ikke den dag i dag. Jeg er blevet det ældre og det klogere, at det skal man lade være med.
Du var en værre end dengang?
Ja, lidt.
Ja. Tag mig spørgsmål til detaljerne.
Nej, det har været alt muligt forskelligt. Faktisk ikke IT-kriminalitet dengang. Nej. Alt muligt mærkeligt.
Men der for 7 år siden ville du have været fristet, hvis det var nu så til at gå ind og lave et eller andet, nogle ulykker, nu du alligevel var der.
Ja, det havde jeg sgu nok.
Og vi må regne med, at der også sidder nogle andre ude i verden, som måske også lader sig friste en gang imellem, når de her ting stikker frem.
Jamen, det gør der da. Og det undrer mig meget, at man ikke har hørt om et eller andet eksempel i Danmark endnu, hvor der har været nogle folk inde og pille ved de her ting.
Det tror du er et spørgsmål om tid, før det kommer til at ske?
Det er det. 100%.
Hvad skal man gøre? Skal man have en analog bagdør ud af de her systemer, så man for eksempel kan gå ind og styre varmen selv, for eksempel på VUC, som vi snakkede om før, så de er ikke fri for at sidde og koge inden til spansk?
Man kan sige, at hvad skal man i første omgang have webserver på nogle af de her ting for? Det kan jeg ikke se nogen idé i. Men så skal man jo sikre det selvfølgelig og undgå at have det her default standard login 1, 2, 3, 4 eller admin eller hvad pokker det kan være. Få det gennem væk bag nogle firewalls og nogle proxy server og... Jamen simpelthen bare tage sikkerheden seriøst, fordi at når uheldet er ude, så har vi den her ballade med, at så når dem, der i første omgang fik sat systemet op og sådan noget, de vil sgu ikke tage ansvaret. Og dem, der vil ligeholde det, de vil heller ikke tage ansvaret. Og så ja, det er bedre bare for det gjort.
Så ringer vi alle sammen på den.
Ja.
Tak til dig, Torben Andersen. Sikkerhedsundtaget indyd.
Tak.
Så skal vi til ugens rapport fra cyberkrigskorrespondent Nix, der i dag kombinerer vores to store hovedemner, sikkerhed og offentlighed. Store amerikanske mediehus, de er nemlig vågnet op til en ny virkelighed, hvor CIA simpelthen aflytter deres journalister.
Tilbage i foråret 2012 fik Associated Press et tip om, at CIA havde infiltreret en al-Qaida-celle og forhindret et flybombeplot. De sad så med dette scoop af en historie i 5 dage, da de efter samråd med CIA havde ventet med at publicere det, grundet nationale sikkerhedsbekymringer. En mandag morgen fik de så et okay fra CIA om at løbe med historien, og skedulerede det til at frigive det om eftermiddagen. Pludselig fik Associated Press så besked om at vente yderligere 1 dag, så Obama-administrationen kunne annoncere en vellykket counterterroristisk operation om tirsdagen. Altså den følgende dag. Fuck det, tænkte de, og printede historien, da den nu ikke længere var til fare for den nationale sikkerhed. Tilsyneladende var der ingenting galt. Det Hvide Hus holdt deres pressemøde, og præsidentens top counterterroristiske rådgiver var på Good Morning America og hyldede efterretningstjenesten for en succesfuld operation, og at plottet ikke havde været til fare for den amerikanske publik. Dette var i maj måned 2012, og alt var fjong. Amerika fik deres terrorister, og AP fik deres scoop. Nu et år efter er det så kommet frem, at det amerikanske justitsministerium i hemmelighed har gennemtrollet Associated Press' telefonselskabers logninger af samtaler fra tiden omkring dette scoop. Officielt i håb om at finde informationer omkring, hvem der måtte have leaget det til AP. Uofficielt og som sidegevinst for at slå endnu et slag med jernhandsken ned på eventuelt leakers. Associated Press er en 150 år gammel amerikansk non-profit medieorganisation, som altid har stået for integritet og nyheder over økonomiske eller politiske interesser. Department of Justice valgte at retrospektivt aflytte over 20 af deres telefonlinjer brugt af AP-journalister. Det vil altså privattelefoner, arbejdstelefoner og mobiltelefoner, samt redaktionelle telefoner i deres hovedkvarterer i New York, Washington D.C. og repræsentanternes hus. Der er 1000 ting her, man kan komme ind på af lovlige og ulovlige spidsfindigheder. Men det korte og det lange er, at AP bragte det officielle Amerika i forlegenhed ved at printe denne historie. Og hvis man skriger terrorisme og national sikkerhed højt nok, så er alt lovligt. Eller ulovligt. Alt efter hvilken side af Petrus-regnet du står på. Og igen, dette er ikke noget enestående. Dette er ikke et unikt eksempel på en rigsadvokat, som har strukket sine beføjelser for langt og er blevet sindssyg. Den forfølgelse af Associated Press' rapporter har folk, som har arbejdet med WikiLeaks for eksempel, været udsat for i årvis. Bare en del værre. Men nu skal alting jo heller ikke være svogl og ild. Denne episode kan få nogle journalister og medier op af stolene. Og efter den forbudne frugts princip, så vil der komme flere og flere WikiLeaks-lignende platformer. Nogle bedre end andre. The New Yorker har lige søsat en sådan en, for eksempel. Og en der kodet er afdøde Aaron Swartz. Tak og god karma.
Det her, det var altså cyberkrigskorrespondent Nix med ugens rapport fra de digitale skyttegrave. Aflyttet er forbi for i dag. Vi siger tak til Torben Andersen her, som, fordi han kom ind og demonstrerede, hvad man kunne og hvad man ikke kan på de her store netværker. Mange tak, fordi du kom.
Tak, det var kommet.
Teknikken stod Nikolaj Kirk for. Producer, det var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge. Her taler vi med chefen for det nye Center for Cybersikkerhed, der blandt andet tager sig industrispionage og cyberangreb mod virksomheder i Danmark. Indtil da, så tænder vi for netværkerne igen, fyre op under telefonen, så Carsten dør i Miles omkreds og venter på, at internet det selv til sidst kryber ind i det mindste blad på Nelle, så vi altid ved, hvor det befinder sig, hvor det er på vej hen, hvem det er sammen med, og mens nettet blunder og danner nye neuroner, der knitrer som krybende is på vej hen over havnen, drømmer vi om sandheden i en sjæl og et læme, men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.